Efirde Azadlik Radyosu Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 28-yanvar, chorshanba. Jonli efirdagi ishtirokimizning birinchi soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusuf olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Germaniya matbuoti Al-Qoidaga aloqasi borligi gumon qilinayotgan o'zbek ekstremistik guruhi Germaniyaga tahdid qilgani to'g'risida xabar tarqatdi. Bugun Iroqda mahalliy hokimiyat idoralariga dastlabki bosqich saylovlar o'tkazilmoqda. Bugun Shvetsariyaning Davos shahrida an'anaviy jahon iqtisodiy forumi ish boshlaydi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. O'zbek terrorchilari Germaniyaga xavf solmoqda.
Islamic Jihad Union, it was broadcasted yesterday on an internet. The videos we take very serious.
Nemis xavfsizlik idoralari Islomiy jihod ittifoqining tahdidlarini jiddiy qabul qilmoqda. Xorijiy shirkatlar so'mlarini dollarga almashtira olmayotgani haqidagi xabarlar ortidagi sabablar.
Chorni piar deyishmoqda faqat buni. Ish ko'p, chorni piar da endi.
O'zbek qochqini Chexiya ma'murlarini sudga berdi. Irmoqning qarmoqqa ilingani rostmi?
Jurnalistlarga hech qanaqa ta'zim o'tkazilayotgani yo'q va qamoqqa olinmagan.
Bosh prokuratura jurnalistlarning qamoqqa olinganini inkor qilmoqda. Moskvadagi qirg'iz elchisi taqir boshlardan bizga tegmang deb iltimos qildi. Qirg'izistondagi o'zbek maktablarini ruslashtirishmoqchi. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa xabarlar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya matbuotining xabar qilishicha Al-Qoida bilan aloqasi bo'lishi mumkinligi gumon qilinayotgan o'zbek ekstremistik guruhi Afg'onistonni bosib oldi deya Germaniyaga tahdid qilmoqda. Germaniyaning ARD telekanali Islomiy jihod ittifoqi degan tashkilotning yuzi niqoblangan qurolli 6 asosi tasvirga tushirilmish videolavhani ma'murlar o'rganayotganini xabar qildi. Videolavhada ko'ringan shaxslar NATO kuchlari sifatida Afg'onistonda xizmat qilayotgan Germaniyaning 3300 kishilik askarlik qo'shini uchun kutilmagan sovg'a tayyorlab qo'yganlari to'g'risida bayonot bergan. Ular shuningdek Isroilning G'azoga qilgan 22 kunlik hujumini to'xtatishga harakat qilmaganlikda ayblab, kansler Angela Merkel hukumatini ham keskin qoralagan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshariq tumani hamda Tojikistonning So'g'd viloyati Konobodom tumani orasida yangi temir yo'l stansiyasi ishga tushirildi. Bu haqda mintaqadagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatining Konobodom tumani va O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshariq tumanlari o'rtasida ilk bor texnik va tijorat ko'rigidan o'tkazish uchun mo'ljallangan Istiqlol stansiyasi ishga tushdi. Ikki qavatli stansiya tojik-o'zbek chegarasiga 500 metr yaqinligida joylashgan. Stansiyaning ochilish marosimida O'zbekiston temir yo'llari rahbari Ochilboy Rahmatov va Tojikiston temir yo'llari boshlig'i Amonulloy Hikmatulloh ishtirok etishdi. Tojikiston temir yo'llari vakillarining aytishlaricha, yangi stansiyaning ishga tushirilishi chegarachilarning vagonlardagi yuklar va hujjatlarini tekshirish uchun qulay sharoit yaratdi. Shuningdek, 20 ta yangi ish joylari tashkil qilindi.
Hamkorimiz Alisher xabar edi. Bugun Shvetsariyaning Davos shahrida an'anaviy jahon iqtisodiy forumi ish boshlaydi. Dunyoning yetakchi mamlakatlari va yirik shirkat rahbarlari xalqaro moliyaviy buhron sharoitida dunyo iqtisodiyotining istiqbollarini muhokama qiladilar. Anjumanning ochilish marosimida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin va Xitoy davlat kengashi raisi Wen Jiabaoning nutq so'zlashi kutilmoqda. Bulgi Davos anjumani arafasida jahonning yetakchi kompaniyalari rahbarlari orasida maxsus so'rov o'tkazildi. Unda biznes boshqaruvchilari jahon iqtisodining tez fursatda oyoqqa turib olishiga ishonmas hamda hozir asosiy e'tiborning kompaniyalarni rivojlantirish emas, balki ularni iqtisodiy buhrondan omon saqlab qolishga qaratilganini bildirdilar. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Iroqda mahalliy hokimiyat idoralariga dastlabki bosqich saylovlari o'tkazilmoqda. Bu 2005-yildan buyon mamlakatda o'tkazilayotgan ilk umumxalq saylovidir. Ovoz berish jarayonida 600 mingdan ziyod politsiya, xavfsizlik kuchlari xodimlari, shifoxonalar patsientlari va mahbuslar ishtirok etmoqdalar. Asosiy saylovlar esa 31 yanvarga belgilangan. Mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar Iroqning 18 viloyatidan 14 tasida o'tkaziladi.
وهناك خطة أمنية كبيرة للمحافظة عليها وتضمن توزيعها في الوقت المناسب لكافة
بس joylardagi saylov qutilarini himoya qilish va ularni saylov uchastkalariga vaqtida yetkazib kelishni ta'minlash maqsadida maxsus xavfsizlik rejasi ishlab chiqdik. Logistika masalasiga to'xtalsam, barcha saylov uchastkalari siyoh va qog'oz bilan ta'minlandi. Uchastkalardagi xodimlar malakasini oshirish uchun o'quv mashg'ulotlari ham tashkil qilindi dedi Iroq Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi. AQSh va Iroq rasmiylari mazkur saylovlarni AQSh qo'shinlari mamlakatni tark etishini boshlashi arafasida xavfsizlik va barqarorlik uchun qilingan muhim qadam deya hisoblamoqdilar. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod AQSh yangi ma'muriyati o'z tashqi siyosatida ulkan o'zgarish qilishga qodirligini namoyish etishi lozimligini bildirdi. Shuningdek, Eron rahbari rasmiy Washington Eron xalqiga nisbatan sodir etgan jinoyatlar, jumladan Tehronni o'z yadroviy dasturidan voz kechirish urinishlari uchun kechirim so'rashi lozimligini ham ta'kidladi. AQSh yangi prezidenti Barak Obama yaqinda qilgan chiqishida Eron bilan muzokara boshlashga tayyorligini bildirgan edi. Ayni paytda Oq uy yangi ma'muriyati agar Eron Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi ularga zid o'laroq o'z yadroviy dasturini davom ettiraversa, Tehronga bo'layotgan bosimning yanada kuchayishi ehtimolidan ogohlantirdi. AQSh prezidenti Barak Obamaning yaqin sharq bo'yicha yangi maxsus vakili Jorj Mitchell bugun Isroilga safar qildi. Bu yerda AQSh rasmiysi Isroil hukumati rasmiylari va Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashishni rejalashtirgan. Jorj Mitchellning Isroil safari G'azo mintaqasidagi vaziyatning biroz keskinlashgan paytga to'g'ri keldi. Seshanba kuni G'azoga yaqin hududda yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlash oqibatida isroillik bir askar nobud bo'lgan edi. Bunga javoban Isroil hukumati o'z qo'shinlarini G'azoga qaytadan kiritdi. Harbiy samolyotlar esa Misr bilan G'azo chegara ostidagi yer osti tunnellarini bombardimon qildi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 28-yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya mudofaa vazirligi Iskandar raketa kompleksini Kaliningrad viloyatiga joylashtirish rejasi borasida bayonot berish hali erta ekanini ma'lum qildi. Vazirlik hozircha bu masalada biron bir qaror qabul qilinmagani, ballistik raketalarni Kaliningrad viloyatiga joylashtirish rejasi Rossiya Genshtabi tomonidan o'rganilayotganini bildirdi. Bundan biroz avval Interfax axborot agentligi Rossiya mudofaa vazirligi rasmiysiga tayangan holda Rossiya hukumati Polsha chegara yaqin hududda ballistik raketa joylashtirish rejasini vaqtinchalik to'xtatgani to'g'risida xabar tarqatgan edi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning noyabr oyida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev AQShning Markaziy Yevropada mudofaa tizimi joylashtirish rejasiga javoban rasmiy Moskva Kaliningrad viloyatida raketa kompleksi o'rnatishini e'lon qilgan edi. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi xavfsizlik kuchlarining Afg'oniston chegarasiga yaqin hududda amalga oshirgan amaliyotlar oqibatida kamida 12 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Harbiylarning bildirishicha, hozirda xavfsizlik kuchlari Darat ham Xelbazar shahrida jangarilar to'planganiga oid ma'lumotlar yuzasidan tekshiruv ishlari olib bormoqda. Ma'lum bo'lishicha, mashhur shahar o'qotar qurollar ishlab chiqaradigan noqonuniy korxonalar va qurollar savdo qilinadigan bozori bilan tanilgan. Bundan tashqari, ushbu shahar Al-Qoidaga aloqasi borligi aytilayotgan mahalliy guruh jangarilarining tayanch punkti ham hisoblanadi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugun gaplashadiganimiz mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. O'zbekistonlik terrorchilar ekan aytilayotgan Islomiy jihod ittifoqi Germaniyaga tahdid tasvirlangan videoni internetda e'lon qildi. Nemis xavfsizlik idoralari bu tahdidlarni jiddiy qabul qilmoqda. Xorijiy shirkatlar so'mlarini dollarga almashtira olmayotgani haqidagi xabarlarni Markaziy bank inkor qilmoqda. O'zbek qochqini Chexiya ma'murlarini sudga berdi. Irmoqning qarmoqqa ilingani rostmi? Bosh prokuratura jurnalistlarning qamoqqa olinganini inkor qilmoqda. Jurnal mutasaddilari esa bu xabarlar rost ekanini aytishmoqda. Moskvadagi qirg'iz elchisi taqirboshlar yetakchilari bilan uchrashib, Qirg'iziston fuqarolariga xayrixoh bo'lishini iltimos qildi. Qirg'izistondagi o'zbek maktablarini ruslashtirishmoqchi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbeklar yetakchiligidagi jihodiy guruhlar Germaniyaga tahdid qilmoqda. 2 haftalarcha avval internetda paydo bo'lgan video lavhada O'zbekiston Islomiy harakatining niqoblangan a'zolari nemis tilida Germaniyaga qarshi hujum uyushtirishi borasida ogohlantirganda, seshanba kuni o'zbeklar yetakchilik qilishi aytilayotgan va Germaniyaga ancha tanish bo'lgan Islomiy jihod ittifoqi ham shunga o'xshash tahdidlarni internetga joylashtirdi. Bunga oid xabarlar lavhamiz hozir tayyorlanmoqda. Hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid mavzuda, boshqa bir mavzuda davom etadi. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xorijiy shirkatlar o'z daromadlarini erkin valyutaga ayirboshlashda muammolarga uchramoqda, deya xabar qilmoqda Toshkentda chiqadigan O'zmetronom internet nashri. Xabar muallifiga ko'ra, ushbu shikoyat bilan O'zmetronom tahririyatiga murojaat qilgan xorijiy tadbirkorlar so'nggi oylarda so'mda, ya'ni O'zbekiston milliy valyutasi so'mda olgan daromadlarini umuman alishtira olmayapti. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xorijiy shirkatlar va qo'shma korxonalarning bir nechasi bilan telefonda bog'landik, biroq bu shirkatlar vakillarining birortasi mavzu xususida Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki O'zmetronom sayti tarqatgan xabarni mutlaq inkor qildi.
Hech qanday bir problema yo'q, bu konvertatsiya masalasi. Bironta fakt yo'q u yerda. Asos bo'lmasa, bir fakt bo'lmasa, ko'chadagi gap, ko'chadagi gapni qanaqa qilib men biron-birini aytishim mumkin. Chorni piar deyish mumkin, faqat buni. Ish ko'pda, chorni piar da endi.
Demak, xorijiy valyuta bilan O'zbekistonda hech qanaqa muammo yo'q deb ayta olasiz?
Bilmayman. Bu yerda adres bo'lmasa, biron-bir korxonaga, falon korxonaga, falon demasa, qanaqa qilib unga fikr o'ndoq qilishim mumkin?
Deya ta'kidladi Ozodlik radiosi bilan suhbatda Markaziy bankning matbuot vakili Asqar Haydarov. O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xorijiy shirkatlar so'mdagi daromadlarini belgilangan tartibda ayirboshlashi mumkin, deya ta'kidladi yana Markaziy bank rasmiysi.
Va so'mga obslujit qiladi, keyin uni kommersiya qaysi bank xizmat qilgan bo'lsa, bankga qayerga beradi, mana shuncha pulim bor, shu pulimni konvertatsiya qilib berdi deya, men sizga aborat qilaman yo bo'lmasa boshqa investitsiya qilaman dedi. U protsedurlar bor, uni mutaxassislarga tushuntirib berish mumkinda uni. Masalan, sanoat qurilish bankida klienti bo'lsa, sanoat qurilish bankiga ular zayabga beradi, shuncha pulim bor, shuni konvertatsiya qilib berdi. Keyin Promstroy bank hamma klientlardan yig'adagi birjaga zayabga qiladi. Menga shuncha klientlar bor, shuncha nima konvertatsiya qilib berasan deb.
Bundan tashqari, deb qo'shimcha qiladi O'zbekiston Markaziy banki matbuot vakili, mamlakat bo'ylab ochilgan valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ham jismoniy shaxslar 5000 AQSh dollari miqdorigacha bo'lgan pullarini bemalol almashtirishlari mumkin. Lekin biz bilan suhbatlashgan oddiy o'zbekistonliklardan biri ham valyuta shoxobchalarida pul ayirboshlashi bemalol ekanini aytadi, lekin deydi yana bu suhbatdoshimiz, odamlar o'z valyutalarini bozorda almashtirishni ma'qul ko'radi. Sababi deydi suhbatdoshimiz,
masalan, bozordan aslida bozorda almashtiriladi.
Nimaga bozorda almashtiriladi?
Bozorda qimmatroq yuradi.
Masalan, obmennikda necha pul, bozorda necha pul?
Obmennikda bozorda deta bir, masalan, 1 dollarda 200 so'm, 300 so'm qimmatroq yuradi.
Obmennikdan ko'ra. Nimaga endi bunaqa?
Ham obmennikda ko'proq nima, davlat narxida. Bozorda bozor narxi kattaroqda.
Davlat narxida endi almashtirsa bo'ladi buni?
Davlat narxida almashtirsa bo'ladi, hali valakitasi ko'proq, nimaga bankka kirish kerak, kutish kerak, zayevleniye yozish kerak, pasport kserokopiya kerak, unaqa-unaqa, keyin sertifikat berishadi, shunaqa. Yozuvchi ko'p.
Nimaga unaqa, qanaqa zayevleniye yozish kerak?
Ну, o'sha valyutani almashtirish uchun, o'sha qonuniy almashtirish uchun-da. O'zbek puli emasmi?
Keyin pasporti nimasini ham so'rab olishadimi?
Ha, kserokopiyasini olishadi.
Pasport kserokopiyasini olib qo'yishadi.
Ha, olib qo'yishadi.
Dedi o'zbekistonlik suhbatdoshimiz, bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Sensan sevarim hofinom, hofinom. Qondur jigarim hofinom, hofinom.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonda rejim tazyiqidan qochib Chexiyadan boshpana topgan samarqandlik advokat Salima Qodirova Chexiya ma'murlarini sudga berdi. Salima Qodirova uni majburan ko'chirishga uringan va vaqtida yetarli darajada tibbiy yordam ko'rsatmagani uchun Chexiya Respublikasining qochqinlarga vaqtincha boshpana berish tashkiloti xodimi ustidan arz qildi. 75 yoshni qoralagan Qodirova unga yetkazilgan ma'naviy zarar qoplanishini talab qilyapti. Nodira lavhasini tinglaymiz.
O'zbekistonda advokatlik faoliyati uchun o'ziga nisbatan tazyiqlardan qochib Chexiyadan siyosiy boshpana olgan Salima Qodirova 2007-yilning 11-oktyabrda bu davlatga kelgan. Uni Chexiyaning Strajepodralsk shahridagi siyosiy qochqinlarni vaqtinchalik saqlash lageriga joylashtirishgan. Bu yerda ma'lum vaqt yashagandan so'ng esa Salima Qodirovani lager hududiga boshqa joyga ko'chirish kerakligini aytishgan. Ammo Qodirova bunga rozi bo'lmagan va buning ortidan muammo kelib chiqqan hamda janjalchi qochqin nomini olgan Qodirovaga o'z vaqtida tibbiy yordam ham ko'rsatilmagan. Salima Qodirovaning Ozodlik radio geçişçe dastlab onu iki bölünmeli ülke joylaştırışken idi.
İki komutalık çektiğe de bittasını ben makudum. Zilmaz kıldım. İkincisi boş idi. Kiyen bitti Arapça kere geçen ben uyuyum. Kiyen ayıp ki ben sizin çıkaranız dedim. Ben ayıp herge çıkaranız desem ben salonca cage. Ben ayıp ben dedim erkekler bazı cage varmıyım ben. Çıkmayayım ben dedim. Çıkmasanız da gel dedi. Halise orkalı çıkaranız dedim.
Ya'ni Salima Qodirova yashayotgan ikki bo'linmali uyni arab qochqinlari oilasiga berish, uning o'zini esa kichikroq xonaga ko'chirish taklif qilingan. Salima Qodirova uning e'tiroziga qaramasdan uni kuch bilan ko'chirishga urinishni haqsizlik deb bilib, lager ma'muriyatiga va qochqinlar bilan ishlash boshqarmasiga murojaat qilgan. Bu murojaatlarimga qoniqarli javob berishmadi va men bunday munosabatdan siqilib kasal bo'lib qoldim, deydi 75 yoshni qoralagan qochqin ayol.
Men ahvolim yomon. Uzi davrenim chiqqan edi. Xafa bo'ldim. Men uzi yotib oldim. O'zimda yashirgan bitta xotira aytim. Pregotitsi mne dedim aytiva. Vizvite mne vracha dedi. Mne ochen plohi deb shunday desam ekan. Vrach vizvit ne mogu dedi, potomu shto dedi, ili 3 ili 5 tisich nado davat deb shunday dedi. Polis kerak. Men aytdim, meni pulim qayerda dedi. Откуда мне деньги такие dedi. Мне таких денег нет desam ekan. Я скажу людям dedi, чтобы за вами смотрели dedi. Keyin shu 5 kun men davleniye bilan yotdim. Hech kim kelmadi. Bitta pashcham kelmadi yonimga.
Yonimdagi qochqinlarning yordamida 5 kundan so'ng sal o'zimga keldim va poyi-piyoda shifokorga bordim, deya so'zlarini davom ettiradi Salima Qodirova.
17-chi chiqvada meni davleniyamni o'lchasa 190 ga 100 ekan. Tushundingizmi? Shunga men aytdim, bularni itlari odamlardan nima ekan, qimmatbaho ekan. Shu vyxodnoyu, proxodnoyu ularni vrachi ham bor ekan. Lekin men 5 kun yotganimda bitta pashcham kelmadi, bitta odam ham so'ramadi. Kartochka chodi. Ha, rostak dedim-ku, yapalay, uzda moralni ushlab dedim, sotib berdim.
Shu tariqa Salima Qodirova Chexiya Respublikasining Strajepodralsk shahridagi qochqinlarni vaqtinchalik saqlash lageri xodimi Romana Jatetskaya ustidan sudga arz qildi. Sudning birinchi majlisi 2008-yilning 6-noyabrida bo'lib o'tdi. Unda arzchi tomonining hujjatlari ko'rib chiqildi va so'ngra sud majlisi 2009-yilning 12-fevraliga qoldirildi, deydi Salima Qodirovaga advokatlik qilayotgan Katerina Sigmundova. Bu ishda javobgar bo'layotgan Strajepodralsk shahridagi qochqinlarni vaqtinchalik saqlash boshqarmasi xodimi Romana Jatetskaya bilan gaplashishga muvaffaq bo'lmadik. BMTning qochqinlar bilan ishlash bo'yicha oliy komissarligi Chexiya Respublikasidagi vakolatxonasi esa siyosiy boshpana berilgan shaxslarga tegishli ma'lumotlarni matbuotga oshkor qilinmasligini ta'kidladi. Ammo vakolatxona vakilining sud jarayoniga oid ba'zi tafsilotlarni mikrofonga gapirmaslik sharti bilan ma'lum qilishicha, sud ishi asosan Salima Qodirovaga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani ustida bormoqda. Uy-joy masalasi esa qisqa fursat ichida Salima Qodirovaning talablariga mos ravishda hal qilingani bois, menimcha bu borada muammo yo'q, dedi vakolatxonaning mikrofonga gapirmagan xodimi. Bu gapni hozir Chexiyaning Liberec shahrida alohida uyda yashayotgan Salima Qodirovaning o'zi ham tasdiqladi.
Keyin aytdiki, Liberecga deydi, bitta uy bor dedi, borasiz deb shunday dedim. Aytdim, "Qanish boraman?" dedim. Liberecga keldim mana shunday.
O'ziga vaqtida tibbiy yordam ko'rsatmagan va qo'pol munosabatda bo'lgan chex ma'murlarini sudga bergan qochqin Salima Qodirovaning advokatligini lavha avvalida aytgan edik. Lekin Salima Qodirova O'zbekistondagi rasmiy va norasmiy huquqiy tuzilmalar vakillariga yaxshi tanish bo'lgan advokatdir va u Erk partiyasi yetakchisi Muhammad Solihning advokati va 2007-yilga qadar O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bilan muxolifat faolining huquqi ustida bahs qilib kelayotgan edi. Ammo zug'umi qattiq rejimning muttasil tazyiqlari ostida oxir-oqibat Salima Qodirova ham yurtini tark etishga majbur bo'lgan Salima Qodirovaning kechmishlari haqida hamkasb Nodira suhbat qurgan. Bu suhbatni birozdan keyin e'tiboringizga havola qilamiz. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Internet olami.
Internetning tarixini bilasizmi?
Internetning kelajagi qanday?
Virtual olamda nima gap?
Internet saytini qanday qilib yasash mumkin? Bu kabi savollarga javob topishni istasangiz, biz bilan internet olamiga sayohat qiling. Har oyning 1 va 3 chorshanbasi Ozodlik radiosida.
Internet olami dasturining yangi soni bugungi suhbatimizning 2 qismidan o'rin olgan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Avvalgi dasturlarimizda O'zbekistonda chop etiladigan Irmoq ilmiy ommabop jurnalining 5 jurnalisti Nurchilar mafkurasini targ'ib qilganlikda ayblanib qamoqqa olingani haqida ma'lumot bergan edik. Bu lavhada o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va O'zbekiston bosh prokuraturasi vakili Irmoq jurnali bilan bog'liq vaziyatni turlicha izohlashgan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortiqova jurnalga nisbatan hech qanday e'tiroz yo'qligini aytgan va jurnal davomiy tarzda chiqib turganligini ta'kidlagan edi. Lavhada O'zbekiston bosh prokuraturasi vakili Irmoq jurnalining qamoqqa olinganligi aytilayotgan jurnalistlari taqdiri borasida kengroq ma'lumotlar berishni va'da qilgan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar seshanba kuni bosh prokuratura vakili hamda Irmoq jurnalining bosh muharriri Hamza Jumayev bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatlar asosida tayyorlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Irmoq jurnalining 5 xodimi taqdiri borasida bosh prokuratura matbuot kotibi Svetlana Ortikova seshanba kuni Ozodlik muxbiriga mana bularni aytdi.
Shu taxallus yoki shu familiya bo'yicha muxbirlarga, jurnalistlarga hech qanaqa ta'zim o'tkazilayotgani yo'q va qamoqqa olinmagan.
Yani ularga qarshi
ma'lumot menda yo'q.
Ularga qarshi jinoyat ishi ochilganmi, ochilmaganmi?
Yo'q. O'shalarni ma'lumotlariga men baho berishga ojizlik qilaman. Menda unaqa ma'lumot yo'q.
Svetlana Ortiqova fikrlarini eslatib o'tamiz. Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi hibs qilinganligi haqida O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan Ezgulik tashkiloti xabar tarqatgan edi. Bu ma'lumotga ko'ra, jurnal Turkiyadagi Nurchilar dini tashkilotidan ko'mak olgani uchun ta'ziqqa uchragan. Dushanba kuni Ozodlik radiosiga intervyu bergan bosh prokuratura vakili jurnalning doimiy chiqib turganligini alohida ta'kidladi.
Jurnal faoliyat ko'rsatyapti, hech qanaqa ta'ziqlarga uchragani yo'q. Haqiqatan ham uni bosh redaktori Hamza Jumayev ro'yxatdan o'tgan 23 fevral 2007 yilda ilmiy, ma'rifiy, ijtimoiy xarakterga ega 52 betdan iborat.
Irmoq jurnalining bosh muharriri Hamza Jumayev jurnalning chiqmayotganligini aytadi.
Chiqayotgani yo'q. Jurnal qayerda? Jurnal chiqmaydi-ku, ishlamayapti. Mana ishlamayapman o'tda. Cho'g'lanayotgan bo'lsangiz bilishingiz kerak, jurnal chiqmayapti, aka.
Chiqmayapti jurnal. Ezgulik tashkiloti yoki mana BBC bizda Ozodlikda ham ketdi. 5 kishi qamalgan jurnaldan degan ma'lumot bor. Bunga nima deysiz?
Hozir men sizga hech narsa ayta olmayman bu mavzuda, chunki aniq bo'lmadi hali hech narsada.
Endi yana bitta gaplarga ko'ra, o'sha Ezgulik tashkilot tarqatgan gapga ko'ra, demak, o'sha sizni jurnalingiz Fatxulloh Gulanning tashkiloti Nurchilardan iqtisodiy grant olgan degan nimani aytishyapti? Ayblovmi? Endi ayblov desak ham bo'ladimi?
Yo'q, men jurnalda faqat ijodkor sifatida bosh muharrirlik qilganman, jurnalist sifatida. Uni qayoqdan moliyaviy ta'minoti, tashkiliy ishlari qanaqa, u bilan direktor shug'ullangan, MCJ direktori. Men faqat maoshimni olib, o'sha materiallarni ko'rish bilan shug'ullanganman, albatta.
Mohiyatan diniy mazmundagi maqolalar mavjud bo'lgan degan nimalarni aytishdi gaplarni? Shunga nima deysiz?
Yo'q, endi bizda endi ilmiy tomondan yondashilgan hamma narsaga, masalan, o'sha falsafaga ham ilmiy tomondan yondashilgan, fizikaga ham, endi fizika bular hammasi shunda ham ilm. Tarixga ham ilmiy tomondan yondashilgan. Endi biz ko'pincha o'sha ilmiy jurnallarni tahlil qilib, o'shalardan materiallarni olib, o'shalar asosida yozilardi, jurnalni har bitta maqolasining tagida material qayerdan olingani yozilgan hammasi, izoh berilgan. Keyin biz uni o'sha tegishli o'sha mutaxassislarga har bitta maqolamizni o'zini mutaxassisiga ko'rsatib, bo'ladi, to'g'ri mana shu faktlar deyilgandan keyin chop qilganmizda.
Ya'ni bu iddaolar iddao, ya'ni sizningcha, ya'ni diniy, mohiyatan diniy bo'ldi degan gaplar
Yo'q, diniy mavzudagi nima deysiz? Mana masalan kafol shoshi haqidagi materialimiz. Bu hozirgi kunda o'sha dolzarb bo'lib turgan mavzu bizda. Endi u odamlar haqida, tarixiy shaxslar haqida, ulamolar haqida narsa yozadigan bo'lsangiz, u shundoq ham dinga aloqasi aloqador bo'lib chiqadi u materialda. Xohlasangiz xohlamasangiz shunaqa.
Irmoq jurnali bosh muharriri Hamza Jumayev jurnalning maqsadi irfon ekani va kishilar tafakkuriga sariq matbuot joylayotgan shuurni o'zgartirish ekanligini ham ta'kidladi.
Jurnalning asosiy maqsadi o'sha bugungi kunda bizni o'sha o'quvchilarga, umuman matbuot yetib boradigan odamlarga yetmayotgan o'sha sariq matbuotni o'rnini qoplash edi. Sariq matbuotdan ko'ra bir tosh bosadigan, odamlarni bir ilmini, ma'naviyatini yuksaltiradigan bir narsa qilish bo'lgan.
Mayli, niyat yaxshi, ijobati ham yaxshi bo'lgan. Buni ko'ryapmiz, bilyapmiz. Muammolar nega paydo bo'ldi endi?
Endi muammolar, men aytayapman-ku, men u jurnalda masalan ishlagan odamlar bilan balki muammo bordi. Uni moliyaviy nimasi bilan muammo bordir. Uni endi menimcha o'sha shug'ullanayotgan odamlaringiz advokatlari bilan gaplashsangiz bo'ladi u tomonlarini.
Irmoq jurnalining bosh muharriri bilan suhbatdan ma'lum bo'lyaptiki, jurnalistlarning muammolarini advokatlar hal qilmoqda. Hamza Jumayev bu muammolarning xayrli yechimidan umid qiladi.
Hayajonli ketar, sekin-sekin.
Hamza Jumayev Irmoq jurnalining ishlamayotganligini aniq aytdi-yu, ammo 5 nafar jurnalist qamalgani yoki qamalmagani borasida sukut saqlashni ma'qul ko'rdi. Suhbat davomida Irmoq jurnalining qamoqqa olingani aytilayotgan 5 nafar jurnalisti taqdiri haqidagi ma'lumotlar noaniqligicha qolaverdi. Qamoqqa olinganligi aytilayotgan jurnalist Shuhrat Mustafoyevning uyiga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni olgan jurnalistning singlisi ham aniq tiniq bir gap ayta olmadi. Akam uyda yo'q, Xorazmga ketgan, u bilan bog'lanishning sira iloji yo'q dedi Mustafoyevning singlisi. Irmoq jurnalining 5 nafar jurnalisti qamoqqa olinganligini bir-biridan farqli 3 manba ozodlikka ma'lum qilgan edi. Bosh prokuratura esa ularning qamoqqa olinganligini qat'iyan rad qilmoqda. Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov o'zi bergan ma'lumotning to'g'riligiga ishonadi.
O'zbekistondagi o'sha rasmiy doiralar, ayniqsa bosh prokuratura bilan bir masalan haligi nima desam, tuz o'yini o'ynab yoki bo'lmasa biralik qilish niyatimiz yo'q. Lekin o'sha bizga biz bevosita o'sha gazetani xodimlar, ayrim xodimlar bilan gaplashganmiz. Bu ish qanaqangi masalan haligi bu yerda bir tuhmat yoki bo'lmasa brandi haligi dezinformatsiya narsa yo'q. Chunki masalan agar gazeta, jurnal agar chiqib turgan bo'lsa, masalan o'sha oxir sonlarini ko'raylik. Yoki bo'lmasa mana undan tashqari redaksiya ishlab turgan bo'lsa, mana bu telefonlarga qo'ng'iroq qildik, redaksiya joylashgan manzillarga borib kelgan, hech qanaqa narsa yo'q. Shuning uchun bu yerda gap bo'lishi mumkinmiz bu haqida. Lekin rasmiy doiralar nima uchun bu narsani yashirishyapti? Bu bilan bir haligi bog'liq hodisalar tafsilotiga bir shart berishga shart bermaslikka harakat qilishyapti, buni bilmadim.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazi tahlilchisi Iroda Husaynovga ko'ra, O'zbekistonda jurnalistlar bilan bog'liq vaziyat ustiga qalin g'ilof o'rtilgan. O'zbekiston rasmiylari bu g'ilof yanada qalinlashishini istaydi, toki tashqarida hech kim hech narsani bilmasin, deydi Husaynova.
O'zbekiston как таковой не является правовым государством.
O'zbekiston bu huquq va qonun ishlamaydigan bir hudud ekanligini unutmaylik. Bu nuqtai nazardan ham jurnalistlarga yuklangan har qanday aybga shubha bilan qarash lozim. Ayb oddiy xabarnomaga emas, iltiroq muqovali 32 varaqli jurnalga qarshi qaratilgan.
Тем более, когда печатное издание, это глянцевый журнал, как вы сами да, заметили, это не бюллетень какой-то там самоздатов.
Хусайнова назарида O'zbekistonda erkin matbuot yaratishga bo'lgan har qanday kichik bir ehtiyotli urinish ham hukumat tabiga o'tirmaydi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib qo'ysam. Germaniya matbuoti Al-Qoidaga aloqasi borligi gumon qilinayotgan o'zbek ekstremistik guruhi Germaniyaga tahdid qilgani to'g'risida xabar qilmoqda. Iroqda mahalliy hokimiyat idoralariga dastlabki bosqich saylovlari o'tkazilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obamaning Yaqin Sharq bo'yicha yangi maxsus vakili George Mitchell Isroilga safar qildi. Shvetsiyaning Davos shahrida an'anaviy jahon iqtisodiy forumi ish boshlaydi. Rossiya mudofaa vazirligi Iskandar raketa kompleksini Kaliningrad viloyatiga joylashtirish haqidagi bayonotlar biroz erta ekanini aytmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida gaplashishimiz mumkin bo'lgan mavzularni eslatib qo'yaman. O'zbek terrorchilari Germaniyaga xavf solmoqda. Nemis xavfsizlik idoralari Islomiy jihod ittifoqining tahdidlarini jiddiy qabul qilmoqda. Moskvadagi qirg'iz elchisi taqirboshlardan bizga tegmang deb iltimos qilyapti. Qirg'izistondagi o'zbek maktablarini ruslashtirishmoqchi. Tojikistonda yana energiya bo'hroni boshlanadigan ko'rinadi. Qozog'istonda yana prezidentning sobiq kuyoviga oid janjal ko'tarilmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Mavjlarida Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Qadrli tinglovchi, hozir esa suhbatimiz boshida va'da qilganimiz lavha, o'zbekistonlik jangarilarning Germaniyaga tahdid qilayotganiga oid lavha. O'zbekchilar yetakchiligidagi jihodiy guruhlar Germaniyaga tahdid solmoqda. 2 haftalarcha avval internetda paydo bo'lgan video lavhada O'zbekiston Islomiy harakatining niqoblangan a'zolari nemis tilida Germaniyaga qarshi hujum uyushtirish borasida ogohlantirganida, seshanba kuni esa o'zbeklar yetakchilik qilishi aytiladigan va Germaniyaga ancha tanish bo'lgan Islomiy jihod ittifoqi ham shunga o'xshash tahdidlarni internetga joylashtirdi. Nemis xavfsizlik xizmatlari ikkala tahdidga ham o'ta jiddiy yondashayotganini aytmoqda. Tafsilotlar Alisher lavhasida.
Hamon internetda ko'rish mumkin bo'lgan ushbu videoda germaniyalik Abu Ibrohim deb tanishtirgan jangari nemis tilida fitna va jihod haqida gapiryapti. Undan keyin videoda yuzlari niqoblangan yana bir necha germaniyalik mujohidlar paydo bo'ladi va barchalari nemis tilida bir narsani o'zlarining kofirlarga qarshi zarba berishlari muqarrar ekanini ta'kidladilar. Ushbu video qandaydir tog'li hudud, ehtimol Afg'oniston va Pokiston chegara mintaqasida tasvirga olingandir. Ushbu jihodiy propagandaning eng avvalida uzun soqol qo'ygan va salla o'rab olgan O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldosh surati bir zumga paydo bo'ladi. Germaniyaga qarshi bunday video lavhalarning navbatdagisi seshanba kuni paydo bo'ldi. Bu gal jangarilar o'zlarining Islomiy jihod guruhi a'zolari sifatida tanishtirgan va NATO kuchlari safida Afg'onistonda xizmat qilayotgan Germaniyaning 3300 askarlik qo'shini uchun kutilmagan sovg'a tayyorlab qo'yganliklari to'g'risida gapirgan. Bunday chiqishlar nemis xavfsizlik idoralari uchun anchayin tahlikali signal bo'lgan bo'lsa ko'rinadi.
Both of the videos we take very serious and we are looking at them seriously.
Ikkala videoga ham jiddiy yondashyapmiz va ularni jiddiy o'rganmoqdamiz. Hozircha videoda paydo bo'lganlardan birining shaxsini aniqladik va uning Germaniya fuqarosi ekani ma'lum bo'ldi, dedi Germaniya Federal Ichki ishlar vazirligining rasmiy vakili Stefan Paris. Islomchi jangarilarning tahdid mazmunidagi bunday chiqishlarni internetda ko'plab topish mumkin. Biroq nemis tilida va nemis fuqarolari tomonidan Germaniyaga qarshi qaratilgan bunday bayonotlar xavfsizlik idoralarini ayniqsa tashvishga soladi. Qolaversa, Islomiy jihod guruhining bir necha vakili 2007-yilda Germaniyadagi Frankfurt xalqaro aeroporti va Ramshtayndagi AQSh harbiy bazasida portlash uyushtirmoqchi bo'lganlarda qo'lga olingandi. Terrorchi guruh a'zolari o'z video murojaatida Berlin va Germaniyaning yana 2 yirik shaharida ham hujum uyushtirish rejasi borligi haqida ogohlantiradi. Germaniyadagi George Marshall markazining terrorchilik dasturlari rahbari professor Nick Pratt'ning aytishicha, bu guruhni jiddiy qabul qilish uchun barcha asoslar bor.
It's a group that has a history. It's a group that
bu guruh o'zining tarixiga ega. Bu demak, to'qib chiqarilgan guruh emas, balki haqiqatda mavjud guruhdir. Biz Uni jiddiy qabul qilishimiz kerak. Germaniya xavfsizlik idoralari juda professional darajada ishlaydi. Ularda talaygina informatsiya bor, lekin albattaki bu axborotni ular Ozodlik radiosiga berib qo'ymaydi, deydi Nik Prat. Germaniya ichki ishlar vazirligi mulozimi o'zbeklar yetakchiligidagi terrorchilik guruhlariga qarshi chora ko'rish uchun O'zbekiston xavfsizlik idorasi bilan yaqindan hamkorlik qilishini inkor etmadi. 2004-yil iyul oyida AQSh va Isroilning Toshkentdagi elchixonalari va O'zbekiston bosh prokuraturasiga hujumlar uyushtirildi. Oqibatda xavfsizlik idoralarining kamida 2 xodimi halok bo'lgan edi. Mazkur hujumlar uchun ham mas'uliyatni o'shanda tanilmagan Islomiy jihod guruhi o'z zimmasiga olgan edi. O'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti Al-Qoida va Usama bin Ladenga aloqador kishilar ro'yxatiga yana 2 nafar O'zbekiston fuqarosini qo'shdi. BMT hisobotiga ko'ra 1972-yilda Andijonda tug'ilgan Najmiddin Jalolov va 26 yoshli toshkentlik Suhayl Boronovlar Islomiy jihod guruhining yetakchilari hisoblanadi.
Shunday qilib, 2 haftadan beri Al-Qoida va O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqasi borligi aytilayotgan va o'zbekistonlik jangarilarga taalluqli ekani aytilayotgan videolar internetda paydo bo'lyapti va bu videolarda jangarilar Germaniyaga hujumlar uyushtirish bilan tahdid qilmoqda va Germaniya xavfsizlik idoralari bu tahdidlar jiddiy tarzda o'rganilayotganini ma'lum qildi Ozodlik radiosiga. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Kunni ozodlikdan boshlang. Ozodlik radiosining tonggi dasturlari qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan ertalab 7 dan 9 gacha. Ishonchli axborot bizning eshitirishlarimizda. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik yangi kundan darak. Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Rus kinxedlari lideri bilan uchrashdi va uchrashuv yakunida taqir boshlar rahbari mamlakat viloyatlaridagi millatchi guruhlarga qirg'iz fuqarolarga xayrixohlik bilan muomala qilishga buyruq berdi. Bishkekdagi ayrim nashrlarda mana shunday axborot paydo bo'ldi. Bu axborotning haqiqatga qanchalik to'g'ri kelishini Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod o'rgandi.
Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Raimqul Attoqurovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, Rossiya skinhedlarining Slavyanlar ittifoqi, Slavyanskiy Soyuz, qisqartmada esa SS deb ataluvchi tashkilot rahbari Dmitriy Jomushkin bilan bir necha oy davomida 2 marta uchrashgan. So'nggi uchrashuv qirg'iz elchisining tashabbusi bilan bundan 2-3 hafta muqaddam bo'lib o'tgan.
Yuzmurgi boya belgilu 2008-yildan boshlanib, 1-2 oy davomida bizning jaramlar.
O'zingizga ma'lumki, 2008-yilning bir necha oyi mobaynida Qirg'iziston fuqarolari Rossiyada ko'p marotaba noxush hodisalarga duchor bo'ldilar. O'shanda skinhedlar rahbarlari bilan uchrashish fikri paydo bo'lgan edi. Elchixonaning asosiy vazifalaridan biri fuqarolar huquqlarini himoya qilishdir. Shu sababli ham taqir boshlar rahbarlarida fuqarolarimizga nisbatan xayrixohlik uyg'otish niyatida bu uchrashuvlarni uyushtirdik, dedi elchi Raimqul Attoqurov. Elchining aytishicha, 2 uchrashuv oralig'ida Rossiya skinhedlarining SS tashkiloti rahbari Dmitriy Jomushkin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida Issiqko'lda o'tkazilgan harbiy sport o'yinlarida Rossiya delegatsiyasi tarkibida Qirg'izistonga kelib ketgan. Ikkinchi uchrashuv chog'ida esa SS rahbari qirg'izistonlik migrantlarga xayrixoh ekanini bildirgan.
Ma'lumot aytgan, Rossiyaning 64 regionida bizning o'killarimiz bor. Men atman buyruq qatori qirg'izning jarandarini yumshoq ma'noda jasava degan ma'noda.
U menga Rossiyaning 64 hududida bizning vakillarimiz bor. Ularga mening nomimdan Qirg'iziston fuqarolariga yumshoq muomalada bo'linglar degan ko'rsatma berildi deb aytdi, deydi Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Raimqul Attoqurov. Ayni paytda Rossiya millatchilari lideri Dmitriy Jomushkin ham Ozodlikka bergan intervyusida Qirg'iz elchisi bilan rasman bir necha marotaba uchrashganini, bu uchrashuvlar chog'ida rus diyoriga kelayotgan nolegal muhojirlar sonini kamaytirish hamda profilaktik masalalar muhokama qilinganini aytdi. Dmitriy Jomushkin profilaktik masalalar deganda nimani nazarda tutganini izohlamadi. Shu bilan birga u Rossiya viloyatlaridagi millatchilarga qirg'iz muhojirlariga xayrixohlik bilan muomalada bo'lish haqida ham ko'rsatma bermaganini aytdi.
То есть это и технические
как бы невозможно сделать. Подавшие они не спрашивают паспорт, кто он там, там жители, нет и так далее.
Бу техник жихаттан хам бажарып болмайдыган нарсадыр, чунки хужум кылуучулар адамларның паспортыны тажик яки өзбек экенене суруштырып отырмайды, дейді Джо Мушкин. СС рахбарының білдірішіше, оның тәшкілаты бүгінгі күнде ғаяви милләтчілік мафкурасыны ташиды.
Нас не устраивает тенденция миграционной политики. Нас не устраивает даже очень хороших 4 миллиона азербайджанцев в Москве.
Bizning migratsiya siyosatidagi tendensiyalar qoniqtirmaydi. Bizni Moskvada juda odobli bo'lgan 4 million Ozarbayjon yashayotgani ham qoniqtirmaydi. Biroq bu masalani kuch bilan hal qilib bo'lmasligini tushunamiz. Shuning uchun ham diasporalar vakillari elchixonalar bilan muloqot orqali bu masalani yechish yo'llarini qidirmoqdamiz, deydi Dmitriy Jomushkin. Ayni paytda USS saflarida radikal guruhlar mavjudligini, u shaxsan radikal harakatlarga qarshi ekanini, biroq Rossiyadagi bir qator omillar tufayli skinhedlarning radikallashuvi ananasini to'xtatib bo'lmasligini aytib o'tdi. Shu asnoda millatchilar rahbari bilan o'tayotgan tinch muloqotimiz buzildi. Aftidan Jo Mushkinning safdoshlaridan biri telefonni uning qo'lidan tortib oldi va ozodlik muxbirini o'zbek bo'lgani uchun efirga berib bo'lmaydigan uyatli so'zlar bilan haqorat qildi. Mavzuni o'rganish chog'ida Slavyanskiy Soyuz SS tashkiloti internet sayti bilan ham tanishdik. Mazkur saytdagi video tasvirlar va maqolalar millatchilar lideri aytgani kabi g'oyaviyligi bilan emas, balki tajovuzkorona jangariligi bilan ajralib turardi. Masalan, bir lavhada instruktor yosh taqribboshlarga mina qo'yish usullarini o'rgatmoqda.
Если мы ставим мину, соответственно, с элементом неизвлекаемости, значит, нужно выкопать траншею чуть больше.
Boshqa bir video lavhada esa skinhedlar guruhi tomonidan kuylangan Slavyanlar ham SS saflarida oriy qoni sofligi uchun kurashgan qo'shig'ini eshitish, shuningdek kaltaklanayotgan muhojirlar va yashasin Rossiya, Rossiya ruslar uchun deb hayqirayotgan taqribboshlarni ko'rish mumkin. Rossiya matbuotining xabar berishicha, ayni paytda bu mamlakatda 70 mingta millatchi taqribbosh ro'yxatga olingan. Ular tomonidan milliy va irqiy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar ham yil sayin tobora ko'payib bormoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shunday qilib tinglaganingizdek, Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi taqribboshlar yetakchisi bilan uchrashganini tasdiqladi va lekin taqribboshlar yetakchisining o'zi qirg'izistonliklarga xayrxoh bo'lish muruvvatining texnik ilojlari yo'qligini ma'lum qildi. Muxbirimiz Elmurodga, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashada yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Koroska battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasionniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz yana mintaqadan kelgan xabar bilan davom etadi. Qirg'izistondagi o'zbeklar hayotiga oid mavzu. Qirg'izistonlik ayrim o'zbeklar mamlakatdagi o'zbek maktablarini ruslashtirish taklifi bilan chiqmoqda. Ularga ko'ra, Qirg'izistondagi o'zbek maktablarining bitiruvchilari qirg'iz tilini yaxshi bilmagani uchun Qirg'izistonda rus tilini yaxshi bilmagani sababli Rossiyada lotin alifbosini yaxshi bilmagani bois O'zbekistonda yaxshi ish o'rinlariga joylasha olmay qora ishchiga aylanib qolmoqda. Bu taklifni ko'tarib chiqqan Jalaloboddagi Navoiy nomli o'zbek milliy madaniy markazi raisi Qodirjon Botirovga ko'ra, taklif Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev tomonidan ham qo'llanishi mumkin. Bundan tashqari o'zbek maktablarini ruslashtirish dasturi Rossiya hukumati tarafidan moliyalashtirilishi ehtimollari ham yiroq emas. Mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
O'zbek maktablarini ruslashtirish taklifini Jaloliboddagi Navoiy nomli O'zbek milliy madaniy markazi raisi Qodirjon Botirov kiritdi.
O'zbek maktablari o'z shahrini o'zida 56 ta bo'lgan. Bugun o'z-o'zidan qisqarib 24 taga tushdi. Uni ya'ni 50% smeshini deb aytib qo'yamiz. Bugun qanaqa tilda bo'lishdan qat'iy nazar bizning farzandlarimiz bilim olishi kerak. Bilim oladigan bizi hozirgi maktablarimizni shunchalik darajaga borib qo'yganki, ya o'qituvchilar zarplatasi, maktabda ahvoli, ularda ta'mirlash kitoblar bilan ta'minlash, kadrlar obezpecheniyasi bugungi 17 yil ichida emas bugun. Ana shular nihoyatda ham eng oxirgi nuqtasiga yetdi. Bolalarimiz hozir borsangiz 9-chi, 10-chi, 11-chi klassda topolmaysiz. Hammasi bozorda, ya ko'chada, ya boshqa yerda ishlagani ketishgan.
Dedi Qodirjon Botirov va o'z so'zida davom etar ekan,
maktablarimizga darsliklar ta'minlashi, o'qituvchilarga zarplatalarni nihoyat tashkil stavkada berdirtirib, sifatini o'nglash. O'nglaganda ham bu hamma rus tiliga o'tib ketadi degan gap emas. O'zbek tili va o'zbek adabiyoti qoladi. O'zbek tarixi o'qitiladi,
deb bildirdi. Qodirjon Botirovning aytishicha, bu taklifni Qirg'iziston prezidenti Kurmanbek Bakiyev ham qo'llashini bildirgan. Dastur esa Rossiya hukumati tomonidan moliyalashtiriladi.
Rossiya hukumat tarafidan moliyalashtiriladi. Kurmanbek Salihovich Bakiyevni roziligini oldik. Hozir Slavyansk universitet bilan biz hamkorlikda programma tayyorlayapmiz. Rossiya posoli bilan men shaxsan o'zim uchrashdim. U kishi biz olib borayotgan ishlarimizni qo'lladi va shu bilan birgalikda hozirgi federalni ministerstvosiga, ministerstvo obrazovaniya deb qo'yamiz nimani Rossiyaniki. Shunga значит biz paket dokument tayyorlayapmiz.
Dedi Qodirjon Botirov. Aytib o'tish joizki, Qirg'izistondagi o'zbeklar bu borada turlicha fikrdalar. Masalan, Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Muhammadjon Mamasaidov bunday ishlarni amalga oshirishda shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib bo'lmasligini aytadi.
Bu narsani qarab chiqib, ko'pdan beri o'ylaydi. Bu juda muhim narsa. Buni darajasi dubillashib qolat degandan men sal boshim.
Dedi Muhammadjon Mamasaidov. Respublika O'zbeklar milliy madaniy markazi raisining o'rinbosari Inomjon Abdurasulov esa taklifni qo'llashini bildirdi.
Negizgi maqsadimiz shu, bitta: farzandlarimiz o'qisa, kelajakda birovga pul bo'lib qolmasa, o'zbek, qirg'iz, o'ris tili, ingliz tillarini zo'r bilib chiqsa, mamlakatni boshqarish tizimlarida zo'r kadrlarimiz o'tirsa, shunda lekin bizning kelajagimiz bo'ladi. Bizning farzandlarimiz ko'rib, bizdan ham shunaqa insonlar chiqar ekan, o'qisak bo'lar ekan, bilimli bo'lsa, ilmli bo'lsa, yaxshi kadrlar chiqar ekan degan
dedi Inomjon Abdurasulov. Huquq himoyachisi Zatulla Rahmatullayev fikricha, o'zbek maktablarini ruslashtirish oqibatida minglab o'qituvchilar ishsiz qolishi mumkin.
Shoshma-shosharlik bilan bir tomonlama yondashish bu ham to'g'ri emas. Agarda bu o'zbek maktablari ruslashtiriladigan bo'lsa, juda katta o'qituvchilar armiyasi ishsiz qoladi. Menimcha, reforma qilmoqchi bo'lgan o'rtoqlar o'qituvchilar armiyasi ishsiz qolmasligini ham choralarini ko'rib qo'ysa bo'ladi.
Dedi Zatulla Rahmatullayev. O'shlik o'qituvchi ayollardan biri Erkinoy To'lanov va esa bu borada mana bunday fikr bildiradi.
Biz o'zbek bolalarimiz rus maktabida o'qisa ham o'zbekchilikka, o'zimizni milliy urf-odatlarga to'g'ri kelmagan bo'lib qolyapti. Ko'pchilik o'zbeklar, masalan, bolalarni 8-chi yoki 9-chi sinfdan o'zbek maktabga o'tkazib qo'yapti, qizlarimizni hamda. Ular bilgan bilimini ham o'zbek tilida to'liq aytib bera olmayapti,
dedi Erkinoy To'lanova. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qayga borsam boshda do'qdim, mazurar man yerdayi. Qayga borsang boshda do'qding, mazurar san yerdayi. Olam uzra nomi ketgan O'zbekiston, olam uzra nomi ketgan O'zbekiston, O'zbekiston. Menga Pushkin bir jihon, menga bayram bir jihon. Leknavoyidek bobom bor, ko'ksi osmon.
Dasturimiz davom etadi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 27 yanvardan e'tiboran elektrga cheklov belgilandi. Barq Tojik ochiq hissadorlik shirkati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, bundan so'ng Dushanbe shahar aholisiga bir kecha kunduzda 15 soat elektr quvvati beriladi. Ayni qish pallasida shaharliklarning doimiy elektr ta'minotidan uzilib qolishida O'zbekistonni ayblagan mazkur shirkat mas'ullari rasmiy Toshkent turkmanlar elektrini siyosiy maqsadlarda tojiklarga uzatib bermayotganini aytmoqda. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Dushanbe shahar aholisi va ayrim muhim bo'lmagan obyektlar 27 yanvardan boshlab maxsus reja asosida elektr ola boshlashdi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligining bu borada qabul qilingan qarorini izohlar ekan, Barq Tojik ochiq iqtisodiy shirkat matbuot kotibi Nozirjon Yodgoriy mana bularni aytdi.
Vale az 27 dekabr sarkarda Jumhuriy Uzbekistan bar xilof sanadi zikr shuda intiqoli tranziti barq ro pesh az hamma bo hadafhoi siyosi tavassuti qalamravi xud ijozat nadoda istoda ast.
O'tgan yili Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining 10-oktyabrda Bishkekda va 18-oktyabrda Olmaota shahrida mintaqadagi suv zaxiralaridan oqlanib foydalanish mavzuiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishlarida Turkmaniston elektri Tojikistonga O'zbekiston hududi orqali tranzit qilinishi borasida shartnoma imzolangandi. Mazkur shartnomaga muvofiq Tojikiston 2008-yilning 1-noyabridan 2009-yilning aprel oyi oxiriga qadar Turkmanistondan 1 milliard 200 million kilovatsoat elektr sotib olishi kerak edi. Ammo 2008-yilning 27-dekabridan O'zbekiston siyosiy maqsadlarda o'z hududi orqali elektr tranzitiga doir imzolangan shartnomani bir yoqlama bekor qildi, dedi Nozirjon Yodgoriy. Barq Tojik matbuot kotibi aynan shu sabablar bilan bu yil ham energetik inqiroz jariga yaqinlashib qolgan Tojikistonning chekka tumanlariga oldinroq belgilangan 2 soatlik cheklov yanada qisqartirilishini bildirdi. Joriy hafta boshida bu mamlakat energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Polat Muhiddinov ham Turkmaniston elektrini o'z hududi orqali tranzit qilish majburiyatini olgan O'zbekiston Qorako'l podstansiyasida ta'mirlash ishlari olib borilayotgani bahonasida elektr uzatishni to'xtatganini aytgandi.
Talushi zodam ham kardim ki rafta darjuyash binim agar yaqin ko'mak kerasom taqvir bo'lsa muammo ko'mak kerasonim lekin mora bunga namundan
Toshkentda bo'lganimizda bu obyektni ko'rish agar imkon bo'lsa ta'mirlash ishlariga yordamlashishni bildirganimizda ular bizning u yerga borishimizga to'sqinlik qildilar degandi vazir o'rinbosari. Nega O'zbekiston energetikaga oid shartnomalarni ko'pincha bir yoqlama bekor qiladi degan savolga javoban Muhiddinov:
"Nash prezident guf ochen obespokoyen, chto vy vedete stroitelstvo Ragunskiy GES".
Tojikiston delegatsiyasi Toshkentdaligida o'zbek hamkasblarimiz prezident Islom Karimov Rog'in GES qurilishiga rozi emasligini aytdilar. Bu ko'proq ana shu sabab bilan bog'liq bo'lsa kerak, deya javob berdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'tgan haftadagi O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida o'z davlati qo'shnilar bilan kelishilmagan energetik loyihalarda qatnashmasligini ma'lum qilganidan so'ng Tojikiston tomoni Rossiyaning Rog'in GES qurilishida qatnashishdan umidini uzdi. Biroq bu inshoot qurilishi bo'yicha o'z pozitsiyasidan voz kechmagan tojiklar Rog'inning 75% aksiyasi Tojikiston ixtiyorida bo'lishi, to'g'on balandligi saqlanib qolinishi va bu inshoot albatta qurilishini ta'kidlamoqdalar. O'zbekiston va Qozog'iston rasmiylarining suv boshdagi davlatlarda yirik energetik inshootlar qurilishiga qarshilik ko'rsatishdagi asosiy sabab bu inshootlarning mintaqada ekologik fojialar hamda daryo quyusida joylashgan davlatlarga suv taqchilligini keltirib chiqarish ekani aytib keladi. Tojik rasmiylari esa Rog'in GES loyihasi betaraf ekspertlar tomonidan har tomonlama o'rganilib chiqilganini ta'kidlaydilar. Ayni paytda tahlilchi Shokirjon Hakimov O'zbekiston Tojikistonning gidroenergetik inshootlarga oid loyihalarga qarshilik ko'rsatishiga yana bir sabab ikkala prezident o'rtasidagi o'zaro kelishmovchilik deya mulohaza bildiradi.
In peshasama mushkilosi du rayosati jumhur, ya'ni Imom Ali Rahmon va Islom Karimov nima bo'lsa, ba har surat Rahmonov avval qarin masala tashabbus nishontiyat.
Bu eng avvalo Imom Ali Rahmon va Islom Karimov o'rtasidagi muammodir. Rahmon bu borada tashabbus ko'rsatib, o'z ambitsiyalaridan voz kechib ikkala xalq farovonligini o'ylagan holda bu muammoga yechim topishi kerak, dedi Hakimov. Ammo Tojikistonlik boshqa bir ta'lichi Davlat Usmon bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Jambay siyosiy dora. O'zbekiston mehohat ki masalan va kishvarhoy misli Qirg'iziston va Tojikiston hamma vaqt nisbati xud gabdaro va muhtoj bubinad.
Bu ziddiyat ko'proq siyosiy xosaga ega. O'zbekiston har doim Tojikiston va Qirg'iziston kabi davlatlarning o'ziga qaram bo'lishini, bo'ysunishini istaydi. Islom Karimov agar bu inshootlar qurilsa, 27 millionlik aholi suvdan tanqislik ko'rishi mumkinligini ta'kidlaydi. Menimcha bu asoslanmagan vahimadan o'zga narsa emas, dedi Davlat Usmon. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev atrofidagi voqea va janjal yangi tus olmoqda. Avstriya sudi Rohat Aliyev ishini qayta ko'rib chiqadigan bo'ldi. Avstriyada chiquvchi Yetakchi nashrlarining yozishicha mamlakat rasmiylarida Aliyev tufayli Qozog'iston hukumati bilan iqtisodiy aloqalarni buzmaslik, xususan Nabukko gaz quvuri loyihasida o'zaro mojaroga borish istagining yo'qligi Avstriya hukumatini ana shunday qarorga majbur qilgan. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova o'rgandi.
Kuni kecha Avstriyadagi Der Standard gazetasi mamlakat huquq-tartibot idoralari Aliyev ishi bo'yicha olib borilgan jinoyat tekshiruvining qayta tiklanganini ma'lum qildi. Ro'yxat Aliyevga qarshi boshlangan tekshiruv ishining tugagandan so'ng 1,5 yil o'tgach Vena sudi Markaziy Osiyo siyosiy detektivini qayta ko'rib chiqishga kirishmoqda. Joriy hafta boshida prokuror Nursulton Nazarboyev sobiq kuyoviga nisbatan jiddiy ayblovlar bildirayotgan Qozog'istonlik ikki fuqaro va kanadalik biznesmenning ko'rsatmasini tinglashga kirishadi deb yozadi Der Standard gazetasi. 28 yanvar kuni Avstriya sudida Ro'yxat Aliyevga qarshi ko'rsatma berish uchun Venaga 2 nafar Qozog'istonlik va kanadalik biznesmen jo'nab ketgani ma'lum bo'ldi. Bular bundan 2 yil avval Aliyev tomonidan o'g'irlab ketilgani aytilayotgan sobiq bankirning rafiqasi Armongul Kapashova hamda Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi tomonidan turli jismoniy qiynoqlarga duchor qilingan yana bir Qozog'istonlik bank sobiq rahbari Abilmajin Gelimov hamda Aliyev firibgarliklari tufayli bor mol-mulkidan mahrum bo'lgan kanadalik biznesmen Adonis Derbister. Bu borada Armongul Kapashovaning onasi bizga qisqacha ma'lumot berdi. Ro'yxat Aliyevga qarshi ko'rsatma berish uchun Venaga borganlarni qo'riqlashyapti. Ularning har biriga qo'riqchi qo'yilgan. Biror provokatsiya bo'lishidan cho'chiyaptilar, dedi Aliyev tomonidan o'g'irlab ketilgani gumon qilinayotgan bankirning qaynonasi. Qayd etish joizki, 2007 yili Vena shahrining aynan shu sudi Aliyevni yurtiga ekstraditsiya qilish bo'yicha Qozog'iston talabiga rad javob bergandi. O'shanda Avstriya sudi o'z qarorini Qozog'istonda qonuniy davlat talablariga javob beradigan sud mahkamasining yo'qligi bilan izohlagandi. Avstriyada chiquvchi Der Standard gazetasining yozishicha, o'tgan yilning dekabr oyidan ishga kirishgan Avstriyaning yangi hukumati Aliyev tufayli Qozog'iston hukumati bilan iqtisodiy aloqalarni buzmaslik, xususan Nabukko gaz quvuri loyihasida o'zaro kelishmovchilik chiqmasligi uchun Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi bilan bog'liq bo'lgan jinoyat tekshiruvini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lgan. Hozir Aliyev Avstriya uchun haqiqiy bosh og'riqqa aylandi deb yozadi Der Standard gazetasi. Qozog'istonlik siyosatchi Aydos Sarimovning aytishicha, hozir Avstriya energetika masalalari bo'yicha Chindan ham Qozog'iston bilan keng ko'lamdagi hamkorlikni yo'lga qo'yish arafasida. Buning uchun Avstriya hukumati Qozog'iston rasmiylari xususan davlat rahbariga qarshi ochiq urush olib borayotgan Aliyevni o'z hududidan tezroq chiqarib yuborish taraddudini ko'radi, deydi siyosatchi. Biroq unga ko'ra Avstriyaning Ro'yxat Aliyevdan tezroq qutulish niyati ostida boshqa bir sabab ham yashiringandir.
Мировая пресса об Австрии пишет уже в свете вот Рахатгейта, в свете коррупционных скандалов.
So'nggi 2-3 yildan buyon jahon matbuoti Avstriya haqida yozgan maqolalarda mamlakat nomini Ro'yxat Aliyev janjali yoki korrupsiyaga aloqador ishlarga bog'lab yoritmoqda. Avstriya uchun Ro'yxat Aliyev haqiqiy bosh og'rig'iga aylandi. Aliyevning yurtiga ekstraditsiya qilinishi masalasi qanchalik amalga oshishini bilmayman, lekin tomonlar o'zaro bir bitimga kelib, Aliyev Avstriyani tark etsa kerak, deydi siyosatchi. Biroq Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Ro'yxat Aliyev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida o'z yurtida unga nisbatan bildirilayotgan ayblovlarni butkul rad etgan.
Меня это тоже беспокоит. Вы помните о том, что я и просил через средства массовой информации.
Nurbank ikki xodimining yo'qolgani shaxsan meni ham xavotirga solmoqda. Men bu haqda ommaviy axborot vositalari orqali ham aytib o'tgandim. Prezident Nazarboyev o'z siyosiy maqsadlarini amalga oshirish yo'lida turli imkoniyatlarni ishga solayotgani, men va mening hamkasblarimga qarshi turli soxta ishlar uyushtirilayotgani meni xavotirlantiryapti, dedi Ro'yxat Aliyev. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, biz bilan qoling.